Tässä jaksossa.
Mä tarkoitan tällä sitä, että silloin kun sä valitset sen johtajuuden, että et mä lähden tonne, niin sä oot vastuussa ihmisistä. Sä oot vastuussa siitä, että he voi hyvin, toki niin kuin kaikilta osa-alueilta, mutta sen johtamisen perspektiivistä. Ja sitten myöskin siitä, että heillä on mahdollisuus onnistua ja että se yrityskin vielä kasvaa. Niin kyllä silloin on myös oikeus vaatia.
Moi Minna ja Ulla.
Moikka.
Moi.
Hei, tänään aiheena johtaminen on pääasia, eli jatketaan siitä, mihin viime viikolla jäätiin. Pureudutaan vähän syvemmälle niihin tutkimuksen teemoihin nimenomaan johtajuuden näkökulmasta.
Aivan. Minna, mitä sä haluaisit sanoa, johtajuus on pääasia?
Joo, siis tämähän on niin kuin, koska tämähän on tullut tämän myyjämuijan suusta, tämä johtaminen on pääasia. Siis tiedättekö, kun tekee tarpeeksi pitkään ihanien insinöörien kanssa töitä, ja Slackissähän on oma puujalkavitsikanava, niin eihän siis siltä voi välttyä, että näitä itselläkin tulee. Mutta siis mun mielestä se on niin kuin aika hauskasti sanottu, että johtaminen nimenomaan lähtee sieltä korvien välistä, ja se tapa, jolla ikään kuin viedään, ja sitten se on kuitenkin se ykkösasia, niin kuin meidän tutkimuksessakin nousee hyvin esille.
Niin, me tiedetään, että ihmiset lähtee sen takia, että yrityksessä on he kohtaavat huonoa ja heikkoa johtajuutta. Ja sitten taas tässä uusimmassa sitouttamista edistävää johtajuustutkimuksessa, niin musta on hauska myös se, että meillä on ihmisiä, jotka arvioivat, että millaista olisi hyvä esihenkilötyö, mutta meillä on ihmisiä, jotka on itse esihenkilöasemassa, ja he myös arvioivat, millaista on hyvä esihenkilötyö, koska onhan meillä organisaatiossa niin monta kerrosta, että aika moni meistä on sekä jonkun tiimin vetäjä, mutta sitten samanaikaisesti kyllä myös jonkun johtama.
Kyllä. Kyllä. Hei, mua kiinnostaa nyt, tietysti kun Liisa on syvä sukeltanut siihen dataan jo niin kuin pitkän aikaa, mutta nyt kun tässä on muutama päivä mennyt ja tietysti tästä niin kuin euforiasta aletaan tulla vähän niin kuin alaspäin ja alkaa nähdä metsää puulta, tai puita metsältä, miten nyt haluaisitte sanoakaan, niin mitkä teille jää, niin kuin, mitkä on sellaisia nyt mieleenjääneitä tai sellaisia mielenkiintoisia nostoja, mitä haluaisitte nostaa? Mulla on yksi juttu, mutta mä haluaisin kuulla ensin teiltä.
Sä kerrot oikeat vastaukset sitten vai?
En mä kerro oikeita vastauksia. mulla on vaan sellainen niin kuin jännä havainto.
Okei.
Niin, en mä tiedä. Mä jäin tähän, mitä sanoit tästä. Jäin odottamaan sun jatkoa sille esihenkilöt versus johdettavat, että miten he näkevät johtamisen. Oliko tämä sun ajatus?
Niin mä en niin kuin nostin enemmän vaan sen, että ihmisethän ei kaikki arvioi niin kuin yhtenä könttänä tätä niin kuin, että esihenkilötyötä, vaan että joillain on myös niin kuin omakohtainen kokemus siitä, että he ovat myös samalla esihenkilötä, kun he arvioivat esihenkilötyötä, jolloin voisi olettaa, että, ja me tiedetäänkin, että se vaikuttaa tuloksiin. Ja itse asiassa ihmiset, jotka on itse esihenkilöasemassa ja sitten arvioivat esihenkilötyötä, niin hehän ovat tietyllä tavalla vähän armollisempia myös sitä johtajuutta kohtaan. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia olla niin kuin armollisempi, koska samanaikaisesti niin se, että sä näet sen paineen, joka sun esihenkilöllä on, niin se ei pitäisi poistaa sitä palvelua, mitä sunkin kuuluisi saada esihenkilötyöstä.
Kyllä. Niin, mä ehkä sitä samaa tulosta vähän niin kuin jäin pohtimaan siitä näkökulmasta, että mitä se kertoo siitä, että kuka tyypillisesti nousee esihenkilöasemaan.
Kerroksä sen, mihin me viitataan siihen tietoon?
Joo. Meillä oli siis täällä tämmöinen raportissa tämmöinen vertailu, että mitä tiimiläiset ja esihenkilöt pitää hyvänä johtamisena. Ja tässä esimerkiksi sellaisia asioita, jotka tiimiläiset nimenomaan niin kuin piti isommin hyvän johtajan ominaisuuksina, oli reiluus, tavoitettavuus, kiinnostus hyvinvoinnista ja sitten se, että esihenkilö tukee tämän tiimiläisen kehitystä. Ja sitten taas esihenkilöillä korostui tämä asettaa selkeät tavoitteet. Ja kyllä tämä mun mielestä niin kuin herää myös kysymys, että pääseekö meillä niin kuin esihenkilötehtäviin juuri ne ihmiset, jotka on tavoiteorientoituneita, ja palveleeko se sitten koko työntekijäkuntaa kuinka optimaalisesti. Että niin kuin, tässä niin kuin väheksymättä tavoitteiden merkitystä, niin tämmöistä tässä pohdiskelen.
Ja mä vielä pohdin tuohon semmoisen lisän, että mehän myöskin sieltä avoimesta vastauksista, kun me niitä analysoitiin iLoomin kanssa, niin me löydettiin sellainen tulos, että oikeastaan ihmiset jakautuu aika pitkälle kahteen leiriin. On ne, jotka hakee työstään merkittävyyttä. Ja sitten ne, jotka hakee merkityksellisyyttä, niin onko se tämä merkittävyyden hakijoiden leiri, jotka hakee just niinku tuloksia, tavoitteita ja saavutuksia, jotka sitten niinku tällä hetkellä on enemmän esihenkilötehtävissä. Mm.
Niin ja kyllähän siis meidän yritysmaailma myös meitä siihen ajaa ja ohjaa siihen tavoitteellisuuteen, koska se on jos miettii niinku pörssimaailmaa, niin se on niin kuin hyvinkin tavallaan tavoiteorientoitunut tai ihan niin kuin joka levelillä, mutta erityisesti heti kun sä olet siellä esihenkilöasemassa, niin sä et siltä kyllä voi välttyä. Mutta se, että jollain tavalla mä ajattelen edelleen ehkä niin, että se, että se nousee tuolta, niin on merkityksellistä ja siihen pitää kyllä niin kuin kiinnittää huomioon, mutta ajattelen sitä kuitenkin, että jotta sä pystyt saamaan ne ihmiset sen tavoitteen taakse ja sitä haluamaan, niin kyllä sit pitää pystyä myös olemaan inhimillinen ja tuomaan myös se puoli, että ei pelkästään se, tavallaan pitää se merkittävyys ja merkityksellisyys
niin
yhdistää.
Ja itse asiassa se ei tavallaan, ehkä sen verran menisin takaisin tuohon, mitä Ulla sanoit, että se merkittävyys ja merkityksellisyys, ne ei ollut siis kaksi eri leiriä, vaan ne oli kaksi aihetta, jotka sieltä nousi. Mm. Että ne samat ihmiset voi hyvinkin pitää sekä merkittävyyttä että merkityksellisyyttä niin kuin tärkeinä asioina.
Mm. Ovat oppineet jotain jompaa kumpaa korostamaan, koska kyllä sitä arvostetaan enemmän.
Niin, tai sitten ylipäänsä, että pitävät molempia tärkeänä, sekä se, että se on niin kuin merkityksellistä, että se on siis, tai merkittävää, että se oikeasti vie oikeita asioita eteenpäin, mutta myös merkityksellistä, eli myös tärkeää minulle.
Mutta mikä se oli se, Minna, se sun juttu, joka nousi?
No siis mulle, silloin kun mä tutkin asiakaskokemusta, eli tutkimus on valmistu 2017, niin sieltähän nousi hyvin vahvasti esille, että ne perusasiat. Ei niin kuin kokemus synny siitä, että on jotain sirkushuveja ja hepsankeikkaa juttuja, vaan että perusasiat tehdään hyvin ja siitä tavalla lähtee rakentumaan. Ja toki siellä sitten voidaan tuoda niitä niin kuin ekstroja. Mutta aika pitkälle sitä samaa, että tässäkin, että nimenomaan ihan siis hyvin sellaisia inhimillisiä perusasioita, ollaan reilu, kuunnellaan, tuetaan, varmistetaan se, että sulla on niin kuin välineet saada niitä asioita eteenpäin siinä omassa roolissasi. Ollaan siellä vähän niin kuin suojana siltä seuraavalta johtamistasolta. Hyvin siis perusasioita, että jos niin kuin oikein porautuu siihen, eihän siellä tavallaan tule mitään sellaista, että ihmiset eivät tietäisi. Ne perusasiat on aika usein myös niitä vaikeita. Niin se oli se, mitä mä niin kuin jäin itse pohtimaan, että se oli hirveän niin kuin mun mielestä valoisiakin asioita ja sellaisia jotenkin, niin kuin, jotka luo toivoa. Ja ehkä juuri sen takia luo toivoa, että jokainen halutessaan ihan aidosti voi olla hyvä johtaja ja hyvä esihenkilö.
Kyllä.
Se vaan vaatii aikaa ja halua siihen ennen kaikkea.
Niin ja sitten myöskin se, että jos kerran niin kuin yksi tärkeimpiä asioita on ihan vain hyvä arki, niin silloin se tarkoittaa myös, että se ei ole yksittäinen toimenpide silloin tällöin, vaan se on sitä niin kuin pitkäjänteisyyttä.
Niin mun mielestä ehkä hyvä arki myös antaa sellaista, vaan samaa mieltä, että oli hyvin sanottu Minna, että se tietyllä tavalla niin kuin tuosta armollisuutta, että me ei nyt puhuta mistään niin kuin semmoisena yli-ihmisenä olemisesta, vaan siitä pienten asioiden huomioimisesta ja pienestä jalan asennosta siinä arjessa. Ehkä tässä vaiheessa voisi, meillä on tässä jaksossa asiantuntijoina meidän tutkimuksen kumppani yritysten edustajia ja Juho Siipo, joka on liiketoimintajohtajana infra- ja liikenneyksikössä, niin hän kommentoi tätä johtamisnäkökulmaa ja siitä, että miltä se näyttää Svekolla, niin mä voisin sen ottaa tähän väliin.
Mä ajattelen jotenkin niin, että Sweco, me ollaan asiantuntijaorganisaatio, jossa on huippuosaajia ja me halutaan kasvattaa ja kehittää sitä meidän osaamista meidän asiakkaille. Ja silloin, jos me vertaa meidän kilpailijoihin, niin meillähän on aika lailla samanlaiset, samantyyppiset projektit, samanlaiset työkalut, tietokoneet, samantyyppinen toimisto. Ja se, millä me erottaudutaan, on se, että millainen yrityskulttuuri ja itse asiassa minkälainen johtaminen meillä on. Ja tämä on asia, jonka parissa me työskennellään nyt innokkaasti ja kovasti. Svekon liiketoimintamalli on mun mielestä aika hieno. Se sopii tähän, niin kuin voisi sanoa, että ajankuvaan ja sellaisen, että tapahtuu paljon muutoksia. Ja vaikka me ollaan iso talo ja konserni, niin meillä on meidän liiketoimintamallissa se vastuu ja valtuudet on viety ja halutaan viedä sinne tosi lähelle asiakasta tiimitasolla ja itse asiassa sinne, missä se taika tapahtuu. Eli meidän ihmiset on siellä asiakasprojekteissa asiakkaan lähellä ja me halutaan kehittää erityisesti sitä niin kuin tiimien johtamista ja esihenkilötyötä ja luoda sitä kautta paremmat edellytykset tuottaa asiakasarvoa ja sitten tietysti, että meidän porukka viihtyy ja kasvaa ja kehittyy. Meidän Svekon Groupin perustajakin joskus Gunnar Nordström johonkin lausui näin, että meidän ihmisten pitää kehittyä ja oppia jotain uutta joka päivä. Mun mielestä se on aika hyvä statementti.
Mutta siis Juha sano tässä, että he näkee, että se hyvä johtaminen on tapa erottua kilpailijoista.
Mm-hmm. Ilman muuta.
Niin. Ja silloin jo muistutetaan, että yritys, joka päättää, niin kuin, että johtajuudella voi erottua, niin silloinhan se lunastetaan just siellä jokapäiväisessä arjessa käytännössä ja se pitää olla jotain, mikä on siellä niin kuin yrityksen kulttuurin ja toiminnan ytimessä. Että sitähän ei kuka tahansa voi päättää, että he erottuvat johtajuudella, vaan silloin siinä organisaatiossa on tapa toimia, joka on tunnistettu inhimilliseksi ja työntekijät itsekin allekirjoittaa sen.
Mm. Joo, ja tähän vaatii myös sit sellaisia niin kuin toimenpiteitä, kun tulee se tiukka paikka, että sä voit tehdä semmoisen päätöksen, että me erottaudutaan hyvällä johtajuudella ja lähteä tekemään. Mutta sitten kun tulee se tiukka paikka, niin päätätkö sä siinä kohden, jos vaikka pitää, otetaan tämmöinen esimerkki, että pitää valita niin kuin ihmiset tai vaikka tulos. Kun tulee se tiukka paikka, niin se on se arvomaailma, joka ratkaisee. Ja joskus jopa sellaiset yritykset, jotka aidosti haluaa olla siellä niin kuin puhumassa ja tekemässä ja näyttämässä siellä niin kuin mennä niin kuin viirikorkealla, että meille se johtajuus on sellainen, niin tiukassa paikassa, kun ne päätökset on niitä, missä näkyy ihmiset, eikä aina mennä tuloksen tai euron perässä, niin silloin ollaan niin kuin oikeasti siinä asian ytimessä, koska niistä on hirveän helppo niistä periaatteista päästää irti. Ja silloinhan se vaatii myös omistajilta sieltä ihan sieltä, mistä kaikki lähtee, niin sen päätöksen, että tämä on se meidän juttu. Mutta
sitten tota vasten, niin kun mä kuuntelin tämän Juhon kommentin etukäteen, niin mä jäin siis miettimään, että tällä erottaudutaan, että mitä se niin kuin asiakkaan suuntaan sit oikeasti tarkoittaa. Mm. Mehän ollaan puhuttu siis siitä, että sitä voi olla töissä duunissa. Tai sitten sitä voi olla sitoutuneena töissä. Mm-hmm. Eli periaatteessa se, mitä tässä luvataan, niin kuin haetaan, on sitä, että voidaan luvata asiakkaalle sitoutuneempia, motivoituneempia, mahdollisesti luovemmin ajattelevia asiantuntijoita. Koska ikään kuin luodaan ympäristö, jossa heillä on mahdollisuus kukoistaa.
Ja sen lisäksi asiakkaalle luvataan projektitiimissä pysyvyyttä ja pitoa. Näin niin kuin mietin konsultteja käyttäneenä ja itsekin niin kuin asiakkaana niin kuin projekteja ostaneena, niin mikään ei ole ikävämpää kuin puoli vuotta sen jälkeen, kun aloitettu projekti ja perehdytetty ihmiset, niin porukka vaihtuu. Mm-hmm. Siellä on hirveän määrä hiljaista tietoa hukkaan näin edespäin. Niin se, että jos johtajuudella pystytään niin kuin sitouttamaan ihmisiä organisaatioon ja luomaan kulttuuri, jossa he kukoistaa, niin se on asiakkaan kannalta mitä ihanin asia.
No sitä justiin, koska oikeasti mä uskon siihen ja olen nähnyt sen käytännössä ja myös itsessäni, että silloin kun sitä on vähän silleen puolivaloilla ja tylsistyneenä ja tympääntyneenä siellä töissä, niin kyllähän se työn laatu on erilaista kuin mitä se on silloin, kun sulla on niin kuin kivaa ja hyvä porukka, ja teistä on kiva nähdä päivittäin. Ja mä mietin sitä, että sen jotenkin sanottaminen ja tuominen tällä tavalla, kun tässä nyt puhuttiin juuri tuommoisen niin kuin asiantuntijapalveluita tarjoavan organisaation sinne niin kuin erittäytymiseen ja siihen niin kuin erottautumiseen, niin se onkin aika mielenkiintoista ja mun mielestä niin kuin mä tykkäsin tuosta kommentista tosi paljon.
Mä tuon tässä nyt yhden yrityksistä, jossa olen töissä, eli Taitopilven esimerkkinä sen takia, että talohan on ollut 8 vuotta olemassa ja sieltä ei ole koskaan lähtenyt kukaan. Ja se on mun mielestä aika huikeeta, mutta sen huomas melkein ensimmäisistä päivistä. Mä oon joskus teille sanonutkin, en varmaan tässä niin kuin ääneen podissa, mutta sen melkein aistii, sen jopa aistii melkein fyysisesti. Joku on niin kuin eri tavalla. Et välillä kuvaan sitä, että sä voit vähän niin kuin heittäytyä, tiettäkö sellaiseen turvaverkkoon. Mm. Se näkyy asiakkaalle. Mä tiedän, kun mä oon kuullut sen meidän asiakkaiden sanovan, mutta se näkyy ja se tuntuu. Mutta se tuntuu just silleen, kun sä sanoit, että se vapauttaa sen luovuuden. Mm-hmm. Kun sun ei tarvitse, niin kuin, sulla ei tavallaan ole sitä sellaista italialaista lakkoa, että sä mietit, että jossain voisi olla asiat vähän paremmin ja mä nyt teen vähän niin kuin bare minimum. Vaan sä oot koko ajan all in, mutta mä en tarkoita sitä, että sä teet niin kuin ylitöitä ja silleen, että ihan niin kuin overwhelming, vaan että sä olet siellä jotenkin niin kuin, sä olet jotenkin niin omistautunut sille tekemiselle, koska sä ei tarvitse pelätä, että sä teet virheitä, sä saat olla oma itsesi, sitä itsessään niin kuin halutaankin, että sä tuot sen oman ammattitaitosi. Ettäkö tää on, niin kuin, tää on käsittämättömän hienoa, että on päässyt kaikkien monien kokemusten jälkeen semmoiseen organisaatioon. Siellä johtamismalli on hyvin erilainen, kun se on pieni talo ja näin, eikä siihen mennä nyt sen enempää, mutta se, että sitä soisi sellaista työpaikkaa. Mm.
Italialainen lakko, anteeksi, mä menen ihan toiseen asiaan, italialainen lakko, että sellainen on niin kuin käsite ja käytäntö, mitä sä kuvasit äsken tuossa kanssa olemassa.
Mm, on.
En ole koskaan kuullut tällaista termiä.
Etkö? Joo. No me pitää keskustella tästä vielä, mutta
se on siis halusin joku stereotypia jakso sitten erikseen. Tämä ei ollut kai poliittisesti korrektiikaa, kuulkaa.
Hei, mutta mä haluaisin nostaa tämän esiin sen takia, koska me ollaan saatu kommentteja siitä, että tavallaan tämä on tällaista niin kuin kahtiajakoa kylvävää ja niin edelleen nostaa näitä asioita esiin. Ja kun
mitä tarkoitat?
Sellaista kommenttia olen saanut. Niin ainakin minä ja Ulla ilmeisesti oli saanut vähän samantyyppisen niin kuin semmoisen niin kuin HR:ltä semmoisen, että tarviiko, niin kuin, että missä menee se sitoutumisen raja ja niin edelleen ja kuinka paljon niin kuin, ja johtajilta vaaditaan liikaa ja niin edelleen. Kaikki tämähän on totta, että johtajat on tosi tiukassa paikassa, mutta kun mun oikeastaan se pointti on se, että jos ei ole kokenut sitä luovuuden määrää, joka tulee siitä, että sä voit ikään kuin lakata miettimästä, mikä on ok ja mikä ei ole ok, mm. niin mä en ole ihan varma, että voitko sä ymmärtää, minkälainen sellainen työpaikka on.
Mm.
Mutta
se on, hei, pakko sanoa tuohon, ja sitten mennään seuraavaan, mutta mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä, että se jos sä et ole niinku ollut siinä sellaisessa, missä ihmiset niinku aidosti jotenkin on niin omia itseään, sitä on niinku vaikea kuvata, kun on ollut paljon sellaisissa organisaatioissa, joissa sä vähän niinku suojaat selustaa ja sä vähän pelaat sitä mm-hmm. ehkä peliä. Ihan sen takia, että niinhän sä teet. Jos siellä on niitä tiettyjä kuplia, miksikä me näitä on, kulttuurikuplia ja muuta, ja sitten tietyllä tavalla sä haluat kuitenkin niinku rakentaa sellaista väylää, että sä pääset tekemään. Niin kuin sä saat tehtyä oman työsi mahdollisimman hyvin, mutta joskus se valitettavasti semmoisessa organisaatiossa vaatii ei niin kivoja asioita.
Mutta hei, mä alan kyllästyä. Tietenkin ihan hirveän tämmöistä niin kuin pehmeessä alkulimassa löllymistä. Onko tämä mitään semmoista?
Pilvis me.
On täällä muutakin. Kuunnellaan vielä Juhon toinen kommentti aiheesta.
Me tullaan sellaisesta maailmasta, jossa jollain tapaa on voimissaan ja taustalla se tämmöinen Peter Principle, eli kokeneesta asiantuntijasta ja menestyneestä asiantuntijasta nostetaan sitten esihenkilöitä. Ja tähän johtaa myös vähän sellaiseen tilanteeseen, että se esihenkilötyö saattaa olla niinku urakehityksessä palkkio tai palkinto. Sitä me halutaan erityisesti muuttaa. Et me nähdään, että esihenkilötyö on kuitenkin kutsumusammatti. Et pitää haluta olla esihenkilö, haluta johtaa ihmisiä ja se on enemmän tehtävä kuin asema. Ja tämän parissa me työskentellään kovasti. Mä ajattelen jotenkin niin siitä, että täällä on niin kuin molemmat puolet. Et pitää toki saada aikaan tuloksia ja asettaa tavoitteita, mutta sitten pitää olla kyllä se niin kuin aito kiinnostus ihmisiin ja empatia ja kyky ymmärtää ja itse asiassa mukauttaakin sitä johtamistyyliä siihen tilanteeseen ja erilaisten ihmisten tarpeisiin.
Tuo oli ihana. Tehtävä eikä asema.
Joo, tämä tehtävä eikä asema on ihan mun, niin kuin, oli myös semmoinen, mitä mä jäin oikein
hyvä
pohtimaan.
Juho.
Hyvä Juho. Mutta me kysyttiin ihmisiltä, että miten esihenkilö auttaa heitä työhön liittyvissä kysymyksissä. Ja 43% kokee, että esihenkilö auttaa heitä löytämään vastaukset itse. Ja toinen 23%, että esihenkilö auttaa löytämään vastaukset muualta organisaatiosta. Ja tämähän on siis 66% siis sanoo, että esihenkilö toimii, tai no itse asiassa nämä voi olla päällekkäisiäkin nyt, kun mä muistelen tätä kysymyksen asettelua, mutta et näin moni ihminen sanoo ikään kuin, että esihenkilö sparraa. Mutta sitten on myös tällainen 7% esihenkilö ratkoo asiat heidän puolestaan ja 17% esihenkilö ei auta työhön liittyvissä kysymyksissä. Et tullaan takaisin tähän, että syyllistetäänkö ihmisiä, niin joo, varmaan monessa paikassa moni asia toimii. Mutta sitten semmoinen niinku oikeasti, että olet esihenkilö, etkä sitten oikeasti auta sitä tiimiä, niin onhan se aikamoinen kustannus yrityksellekin.
Tiedättekö, mitä mulle tuli mieleen? Nyt mä viljelen näitä kaikenlaisia sanontoja tässä, mutta kun olen Itä-Suomesta, niin kaikenlaista on kuultu. Mummillani oli tapana sanoa, että se koira lähtää, johon kalikka kalahtaa. Ja mä jäin miettimään vaan tätä niin kuin kommenttia. Ja kaikella rakkaudella keneltä tai keiltä se on ikinä tullutkaan, mutta kyllähän johtajuus on sellainen niin kuin valinta. Mä muistan, mä sanon tämän sen takia, että mä muistan, kun mä halusin, mä jotenkin sanoin esihenkilölle niin kuin vuosia sitten, että mä haluaisin lähteä niin kuin opiskelemaan sitä EMBAa. Kuulostaako tutulta, kun heti kun sä haluat johtajaksi pitää opiskella. Mutta hän kysyi niin kuin hirveän hyvin, että Minna, oot sä ihan varma? Että onko se sellainen juttu, että tiedätkö mitä se vaatii? Minkälaisia asioita siihen liittyy? Että kun se, sit sä et niin kuin tavallaan pistä kaikkia monia siihen koriin, että sä itse onnistut ja juhlista sitä, että onko se mitä sä aidosti haluat. Musta hän teki niin kuin suuren palveluksen, kun me käytiin se keskustelu silloin hänen kanssaan, että hän oikeasti niin kuin, mun mielestä se on tosi vastuullista myös häneltä, että sä kyseenalaistat sen, että onko se polku. Ja silloin niin kuin todella ymmärsi sen, että jos mä lähden tonne, niin se on aika erilainen polku. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että silloin kun sä valitset sen johtajuuden, että mä lähden tonne, niin sä oot vastuussa ihmisistä. Sä oot vastuussa siitä, että he voi hyvin, toki niin kuin kaikilta osa-alueilta, mutta sen johtamisen perspektiivistä. Ja sitten myöskin siitä, että heillä on mahdollisuus onnistua ja että se yrityskin vielä kasvaa. Niin kyllä silloin on myös oikeus vaatia.
Ja mun mielestä tästä itse asiassa Johanna Mulin piti hirveän avoimen ja rehellisen puheenvuoron meidän tutkimuslanserauksessa, missä hän totesi oikeasti niin kuin hattu päästä, että eihän hän silloin, kun hänet nostettiin ensimmäiseen esihenkilöasemaan, että eihän hän silloin noussut siihen niin kuin oikeista motivaatioista, vaan häntä motivoi. Oliko se titteli ja parempi palkka vai mitä hän sanoi? Ja kyllä se varmaan koskee meitä aika monia, että siinä ekalla kohdalla on enemmän haettu sitä statusta ja palkkaa ja sitten vasta herätty siihen, että hitsi vitsi, että tämähän ei niin kuin tässä työssä ei enää onnistukaan niillä vanhoilla taidoilla ja niillä vanhoilla keinoilla.
Mun vastaus kysymykseen, kun kysyt, miltä tuntuu olla vetää tiimiä ja olla esihenkilöasemassa, niin mä sanoin, että tuntuu siltä, että mä epäonnistuisin joka päivä silloin, kun olin ensimmäisessä roolissa. Ja tietyllä tavalla sehän on niin kuin hyvä paikka olla mieluummin niin päin, että tietää omat vajaavaisuutensa, mutta sitten samanaikaisesti onhan se ikävä tunne, että sä et saa onnistumisen kokemuksia myöskään, mutta että onhan myöskin semmoinen, että et esihenkilön työssä niin ne on ne vaikeat, haastavat tilanteet, jotka vie enemmän aikaa, ja ne ihmiset sitten taas, jotka vähän niin kuin porskuttaa omillaan, niin he ei välttämättä saa ihan saman verran huomiota. Että jään miettimään näitä tietenkin henkilöitä, jotka ei saa esihenkilöltään tukea, niin voiko siinä olla myös semmoisen paikka niin sanottusti niin kuin omille tiimiläistaidoillekin ja niin kuin itseään johtaa kertoen, että hei, että mä tarvitsen sulta, mä odotan sulta esihenkilö näitä ja näitä asioita. Sitten taas ne, jotka, että esihenkilö ratkoo asiat toisen puolesta, niin voi esihenkilö parka itsekin, niin muistuttaisin siitä, että jaksaminen on koetuksella, jos aiot ratkaista kaikkien ongelmat. Mutta toinen on myös se, että kehottaisin lämpimästi organisaatiota ja tämmöistä esihenkilöä tutustumaan, tavallaan valventamaan johtamiseen, siihen ajatukseen, että jokainen tiimiläinen on kykenevä, luova yksilö, jota voidaan niin kuin auttaa myös itse ratkaisemaan omat ongelmansa.
Kyllä. Tämä oli hirveän hyvä tämä, kun sä sanoit, että tämmöinen tiimiläistaitojen tuominen, että mehän ollaan hirveän niin kuin, huomannut, kun mentoroi ihmisiä, että me ollaan hirveän varovaisia vaatimaan omilta esihenkilöiltämme. Joiltakin persoonallisuuksilta se käy niin kuin hyvinkin voimakkaasti, he osaavat vaatia, mutta sitten toiset jotenkin niin kuin ajattelee, että no, kyllä mä hoidan tämän itse. Ja se aidosti vaatii myös osaamista ja rohkeutta. Mut just tästä, sen valta-aseman
aivan. takia. Ja tästä siis kokonainen jakso juuri tästä syystä. Niin
kohta tulossa.
Mm. Mutta tämä oli myös itse asiassa tähän jaksoon hyvä siirtymäriitti seuraaviin aiheisiin. Koska yksi sellainen aihe, josta me kysyttiin ihmisiltä tuossa kyselyssä, niin oli etätyö. Ja mua jäi siinä niin kuin tähän itse asiassa juurikin tähän tiimiläistaitoihin liittyen, niin mua jäi siinä kiinnostamaan semmoinen asia, miten nyt kun me ollaan koko 20-luku periaatteessa oltu hybridityössä ja ollaan opittu etätyöstä valtavasti, niin miten semmoiset ennen niin kuin matuurien etätyöorganisaatioiden taidot on nyt niin kuin aivan perus hygieniatasoa kaikkialla. Ja miten meidän vastauksissa näkyy se, että kuinka paljon etätyö vaatii suunnitelmallisuutta. Että yksi vastaaja kuvasi avoimessa vastauksessaan, että etätyö vaatii tarkkaa aikataulutusta ja suunnitelmallisuutta toimijakseen. Ja sitten toisaalta me ollaan maailmassa, jossa meidän pitäisi myös muistaa, että ihmiset tarvii myös sitä läsnäoloa. Ja sen takia me kutsuttiin tähän jaksoon myös huonetapahtumatilan perustaja ja toimitusjohtaja Evon Blomstedt kommentoimaan tätä läsnäolon merkitystä.
Työntekijöiden näkökulmasta on tärkeä tuntea, että he eivät ole yksin. Jaettu yhteys ja yhteisöllisyys tuottavat voimavaroja arkeen. Ja se on yksi syy, miksi kasvokkaan tapaamiset ovat niin arvokkaita. Hybridityössä johtajan rooli on suunnitella ja mahdollistaa tilanteita, joissa merkityksiä kohtamisia tapahtuu. Joskus näitä tapahtuu fyysisesti paikan päällä, joskus etänä. On tutkittu, että fyysinen kohtaminen on hyödyllistä 3 eri näkökulmasta. Ensiksi se vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toiseksi se mahdollistaa spontaanisti tapahtuvat uudet kohtamiset, joiden myöntä syntyy helpommin ideoita boksin ulkopuolelta. Sitä on myös tutkittu, että fyysisesti samassa tilassa tehnyt ideointi on laadukkaampaa kuin etänä tehnyt luova työskentely. Johtajan tulee siis tunnistaa keinot, miten yhteenkuuluvuuden tunnetta rakennetaan aktiivisesti ja kuinka ihmisen pysyvät antamaan parhaan mahdollisen luovan panoksen osaksi kokonaisuutta. Pandemian jälkeen olen todistanut omin silmiin, kuinka voimakas kokemus se on, kun ihmiset tulevat yhteen samaan fyysiseen tilaan. Huoneella tapahtuvat kohtamiset ovat usein tiimipäiviä tai koulutuksia. Niitä yhdistää se, että ihmiset vietävät päivän tai puolikkaan samassa fyysisessä tilassa. Ihmiset nautivat silmin nähden tästä pienestä tauon arjessaan. Tietenkin me ihmiset kaipaamme kuuluvuuden ja tarkoituksen tunnetta myös työelämässä. Nyt johtajina meidän täytyy miettiä, miten voidaan aktiivisesti tukea tätä tunnetta, kun kasvotuksen tapaamiset ovat yhä harvinaisempia. Nyt jos koskaan ihmiset tarvitsevat lisää iloa ja kasvokkain kohtamisia työelämässä ja vapaalla.
Niin, siis toi on jännä juttu toi, että mitä tarkoittaa tulla samaan tilaan ja kohdata kasvokkain. Mä just tänään juttelin yhden pienen virolaisen muotoilutoimiston kanssa ja siellä Teamsin taustalla näin tämän henkilön niin kuin sen tilan ja sanoit, että voi kun ihanat tilat teillä. Ja sanoit, että joo, että tiedätkö, että meillä on sellainen haaste, joka on vastakkainen kuin kaikilla muilla organisaatioilla, että meillä on niin vähän paikkoja täällä, että kaikki meidän yrityksessä ei mahtuisi samaan aikaan tänne töihin. Ja meillä on aina tunkua, että onko pöytiä, riittääkö pöytiä, kun kaikki haluaa olla toimistolla.
Ihanaa.
Ihan siis aika ihmeellistä, koska se, että sä otat riskin päivittäin, että mahduksa sinne jonnekin, mutta sä haluat olla niissä tiloissa ja siinä ympäristössä. Ja mun mielestä siinä on niin kuin hyvä esimerkki oikeastaan, mitä niin kuin Evon tässä puhuu, ja sitten niin kuin huoneen sitä niin kuin ympäristöstä ja toisaalta tässä niin kuin keississä, mitä mä just mainitsin tästä virolaisesta design-toimistosta, että pitää olla myös jotain, jota kohti mennä, ei vaan niin kuin pakko olla jossain.
Kyllä.
Se on ihan totta.
Ja toi, mä haluaisin nostaa esiin tuon, mitä Evon tuossa nosti tai mainitsi, että kasvokkain tapahtuva ideointi ja kehittäminen on laadukkaampaa, niin tämmöisenä niin kuin paljon työpajoja ja fasilitointia tekevän yrityksen tai konsultointiyrityksen työntekijänä ja niin voin alleviivata tuon aivan ehdottomasti, että kyllä ne sellaiset kasvokkain pidettävät työpajat, niin se keskustelu on runsaampaa ja se on ehkä ennen kaikkea helpompaa käydä semmoisia vaikeita keskusteluja, joissa ehkä joutuu vähän kysymään toiselta, että hetkinen, että mistä sä tulit tuohon ajatukseen tai niin edelleen ja ehkä myös rakentaa ideoiden päälle, koska jotenkin siinä online-maailmassa meidän attention span on tai meidän niin kuin tavallaan kyky keskittyä on lyhyempi ja meillä on jotenkin jatkuvasti enemmän sellainen olo, että keskustelua ei saisi pysähtyä ja sen pitäisi niin kuin jatkua koko ajan eteenpäin.
Että siis, että kasvotusten kohtaamisessa hiljainen hetki on helpompi sietää ja ottaa.
Se on varmaan se hyvä pointti.
Joo, ja ehkä ei sietämistäkään, koska mä oon niin kehollinen ihminen, että mä myös aistin. Ja silloin, kun paljon tekee asiakkaiden kanssa, niin onhan se niin kuin mahtavaa silloin, kun ollaan siinä niin kuin yhteisessä tilassa, koska sen ne sanottamattomat asiat ja se tunnelma, mikä meillä on ja tavallaan kaikki se, niin se on itse asiassa aika iso osa sitä joka
mitä
me vähän
kadotaan. Mitä sä aistit kehollasi? Kerro nyt mulle, niin kuin, että mitä sä siinä tilassa niin kuin kehollasi luet?
Se vaan tulee. Se on vähän sellainen niin kuin noitavoima. Ja sitä on vaikea selittää, mutta sen niin kuin mä oon monesti sanonut, että mä esimerkiksi tiedän, että johtaako tämä johonkin yhteistyöhön vai ei, koska se jotenkin, niin kuin, mä usein kuvaankin sitä, että se niin kuin tuntuu tässä. Että se on vaan sellainen ja musta siinä jää niin älyttömän paljon jotenkin pois. Että kyllähän siihen on tottunut ja sitä niin kuin etämaailmaa osaa ja meilläkin, kun on pääkonttori jo Jyväskylässä ja sitten täällä, niin tulee pitkiä aikoja, ettei näe esimerkiksi kollegoja. Mutta heti, kun me ollaan samassa tilassa, niin se on jotenkin, siihen tulee vähän sellainen niin kuin boosti.
Mutta mun piti itse asiassa nostaa tässä esiin, että kun olen nyt muutaman vuoden seurannut, Minna, sun tapaa tehdä töitä, niin sähän usein myös preferoit sitä, että sä pääset myymään kasvotusten.
Tai sanotaan, mä preferoin sitä, että mä pääsen viettämään ihmisten kanssa aikaa samassa tilassa.
Mutta sä selvästi
ja auttamaan heitä.
Niin, mutta siis selvästi sä niin kuin näet, että siinä niin kuin sä pääset paremmin kiinni siitä, mikä on se asiakkaan tarve, kun sä pääset tavallaan keskustelemaan kasvotusta.
Meillä on se niin kuin, tietyllä tavalla, jota myöskään niin kuin johtamisessa voi unohtaa. Että meillä on se sellainen, niin kuin, joka tapahtuu jollain muulla tasolla. Ja spooki, mutta tapahtuu jollain muulla tasolla kuin sanottujen asioiden tasolla. Ja sitä on kauhean vaikea selittää, mutta mä itse ainakin niin kuin koen, että silloin sä usein aistit myös ihmisestä sellaisia asioita, mitä hän ei välttämättä halua sanoa. Ja se olisi kauhean vaikea etänä kysyä, kun et sä tuntis sitä. Mutta se saattaakin tulla siinä, että jotenkin sä tunnet jollain aistilla, että...
Joo. Mutta sitten yksi asia, mitä etätyö on myös meille tuonut, niin se on tuonut meille tosi pitkiä päiviä ja tosi vähän taukoja. Että
valitettavasti.
Jossain tutkimuksessa, joka me Annonissa tehtiin, niin nyt mä en muista, mikä se on ollut tästä jo muutama vuosi aikaa, mutta nousi esiin tällainen kommentti taustahaastatteluissa parinkin kertaa, että ihmiset alkoi huomaamaan sellaista, että kun menee toimistolle, niin työpäivät ovat huokoisempia. Että siellä joku ehkä tulee pysähtyä siihen ja kysyy, että mitä sulle kuuluu, tai sä meet syömään ja sä itse asiassa liikut jonnekin, etkä niin kuin syö salaattia siinä samalla, kun sä kirjoitat jotain dokkaria. Ja vähintäänkin, vaikka sulla olisi back-to-back palavereita, niin sä joudut siirtymään yleensä huoneesta toiseen niiden palavereiden välissä.
Kokousten alkamista ja loppumista on paljon armollisempia kuin sitten taas niin kuin digitaalinen kello niin näyttää sulle jokaisen minuutin ja jopa sekuntin. Ja ootte, kuinka monta kertaa olette huomannut itse pyytävänne anteeksi, kun te olette minuutin tai kaksi yli tunnin, että anteeksi, mä oon myöhässä etätapaamisesta.
Niin.
Eikä sitten taas niin kuin kasvotusten tapaamista. Tänä aamuna mä justiinsa menin toimistolle tapaamaan yhtä kollegaa ja siinä ensin oltiin vähän myöhässä ja sitten sen kysyi, että otetaanko vielä kahvit tässä.
Niin.
Ja kaikki tämä oli osa sitä alkua.
Ja sitten pystyy samalla vaihtaa kuulumiset ja niin edelleen.
Ja sitten taas etenä siinä kohtaa, kun sä oot aloittanut palaverin, niin sä et sano, että hei, mä käyn tuossa hakemaan vielä kahvia vähän, että jutelkaa te siellä taustalla, mä kyllä kuuntelen.
Niin,
kyllä. Kuulostaa just epäkohtelijalta. Mm.
Niin, mutta tämä näkyy siinä, että meidän kyselyssä niin 19% vastaajista sanoo, että he kokee stressiä töissään joka päivä.
Se on tosi iso.
Siis 19% vastaajista sanoo kokevansa stressiä työssään joka ikinen päivä.
Jos sulla on 5 hengen tiimi, niin se on 1/5.
Kyllä. Mm. Ja 31% kokee stressiä viikoittain.
Mm-hmm.
Niin,
eli 50% käytännössä viikoittain ihmisistä.
Kyllä.
Se on tosi iso
määrä. Ja tämmöinen aihe, josta me voitaisiin keskustella varmaan kokonaisen jakson verran, niin tavallaan stressinhallinta.
Mm.
Myös se, että paljon on törmännyt siihen, että stressi, onko se negatiivista, onko se positiivista.
Kyllä.
Ja että itse asiassa se, että miten stressin sanottaa, niin sillä on paljon vaikutusta siihen, että miten sen sitten kokee.
Mm.
Niin oletammeko tässä yhteydessä, että kun kysytään stressiä, niin se on sitä negatiivista stressiä?
Hyvä kysymys. Kyllä jotenkin tämä kysymys on ollut aseteltu niin, että miten usein tunnet kuormitusta tai stressiä just nykyisessä työssäsi.
Kyllä.
Niin en mä hirveästi sellaista positiivista painetta tästä kysymyksestä itse lukisi. Mutta toi on ihan fair point, että et varmasti tämän kysymyksen olisin voinut paremminkin suunnitella ja
niin,
asettaa.
Mutta tämä on myös semmoinen, että tietyllä tavalla myös jotkut asiathan kannattaa sanottaa tavalla, joka on lukijalle tuttu.
Mm.
Ja tämä kertoo siitä, että millaisena me nähdään tällä hetkellä stressi, että meidän ei edes tarvitse laittaa siihen etuliitettä positiivinen tai negatiivinen, vaan stressi lähtökohtaisesti mielletään negatiiviseksi.
Niin, kyllä. Se on tuossa yhdistyy siihen kuormitukseen.
Joo. Kyllä.
Mutta mä jään miettimään vielä tätä, että kyllähän jos miettii tätä meidän niin kuin, kun siellä vastauksissa oli tämä, että se joustavuus, että tavallaan sitä joustavuutta ja myöskin sitä, että sille mullekin elämälle on tilaa, niin se sieltä nousee. Että kyllähän me ollaan niin kuin aika pitkään vedetty sellaisessa niin kuin multitasking-moodissa ja just tätä, kun miettii sitä etätyötä, että sä meet aamulla siihen istahdat tuoliin ja painat silleen, että sulla on niin kuin 30 sekuntia välissä juosta vessassa ja ottaa se salatti just sit siihen niin, ja siinä sitten 12 tuntia istut. Kun ihmiset on niin kuin aidosti vetänyt sitä niin kuin pitkään, niin kyllähän se väistämättä näkyy. Ja sitten se, että ainakin niin kuin meidän sukupolvella se on ollut vähän sellainen, että kyllä mä muistan sitä aikaa, kun kiire oli sellainen, että se oli aika hieno juttu, että on kiire. Onneksi se ei ole sitä enää, vaan se on niin kuin päinvastoin, mutta että jollain tavalla ollaan ehkä tultu johonkin kulminaatiopisteeseen, että pitäisi olla sitä huokosuutta ja se nähdään jo niin kuin, että sitä täytyy olla, eikä vaan niin, että painetaan niin kuin laikkapunaisena.
Ja eikö tämä ole semmoinen aihe, josta siellä näkyy se, että ihmiset on vähän niin kuin on väsyneitä?
Joo, kyllähän siellä näkyy niitä semmoisia kommentteja, kun kysyttiin vaikka esimerkiksi esihenkilöiltä, että minkä verran opiskelet itsejohtajuutta, että ei ainoastaan se, mitä työnantaja tarjoaa koulutuksena ja muuna tukena, vaan myös se, että mitä itse teet. Niin kyllä siellä nousi varsinkin niissä vastauksissa, että haluaisin tarjota hyvää johtamista, mutta ei riitä energiaa eikä ole aikaa. Niin se on aika hurjaa. Ja tämä itse asiassa myös vie mut semmoiseen aiheen pariin, joka mua jotenkin tässä jäi mietityttää tosi paljon, kun mä luin niitä. Oli, että tämän stressikysymyksen jälkeen me kysyttiin, että miten työnantaja auttaa stressin hallinnassa. Ja no ensinnäkin 18% sanoi, että en saa apua. Mutta sitten nämä suosituimmat niin kuin avun muodot oli ehkä niin kuin tähän päivittäisen stressin määrään liittyen tuntui jotenkin ulkokultaisilta ja pinnallisilta, että täällä on hyvinvoinnin tueksi palveluita, niin kuin tällaisia liikuntaseteleitä ja muuta. voin kertoa esihenkilölle ja saan apua, jaamme töitä tiimin sisällä, hyvinvointimittaukset. Ehkä ennen kaikkea, että okei, no totta kai nämä on suosituimpi, että tähän kertoo myös siitä, että tällaisia yritykset tekee paljon. Mutta minua jäi mietityttää se, että miten täältä puuttuu ikään kuin valikoimasta sellaiset systeemiset tavat vähentää sitä yksilöön, niin kuin systeemisesti organisaation suunnasta vähentää sitä yksilöön kohdistuvaa painetta. Et joku sellainen palaverittomat päivät tai mahdollisuus niin.
Niin, ja sitten toisaalta sellainen, muistetaan, että Tytti Kerttula, työterveyslääkäri, on ollut joskus meidän vieraana ja sanoo sitä niin kuin ihmisistä ja toisista välittämisestä, että sitä ei pitäisi aliarvioida, kuinka tärkeät itse asiassa.
Sekin on totta.
On ihan vaan esittää kysymys, mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat, miten sä voit ihan oikeasti ja tavallaan niin kuin näyttää sitä. Sitä niin kuin vuorovaikutusta, joka kuitenkin me ollaan laumasielu ja me ollaan itse asiassa kuitenkin nisäkkäitä muiden nisäkkäiden joukossa ja tämmöiset niin kuin tavallaan yhteenkuulumisen ja välittämisen tunteet on tärkeitä. Ja toisaalta eikö siellä niin kuin tutkimuksessakin ole sitä, että esihenkilö olisi kiinnostunut mun jaksamisesta.
Kyllä, ja se on tosi tärkeää ihmisille.
Niin, se on tärkeää ihmisille, mutta sitten tuossa noissa sun niin kuin menetelmävalikoimassa itse asiassa se työ meni niin päin, että mun tarvitsee kertoa ennemminkin kuin, että multa kysyttäisiin osana sellaista arkista niin kuin vuorovaikutusta.
Ja tämähän oli itse asiassa, tämä on kiinnostunut hyvinvoinnista, oli yksi niitä asioita, joita tiimiläiset piti tärkeämpinä hyvän johtajan ominaisuuksina kuin esihenkilöt itse. No tästä stressistä vielä, että sitten täällä on tämä porukka, joka tuntee stressiä harvemmin kuin kerran kuukausi tai harvemmin kuin kuukausittain tai ei laisinkaan. Että sekin on 29%, että se on ihan aika iso määrä. Ja sitten tässä tullaan vähän ehkä siihen, mitä Ulla sanoi, että sekin, niin kuin, että positiivistressi vai negatiivistressi, että kuuluuko töissä joskus tuntea stressiä?
Ja mikä sen hyöty itse asiassa et on.
Niin, että onko sellainen työ, jossa ei koskaan tunne stressiä, niin että onko se niin kuin ok? Mitä mieltä te olette?
Niin, siis mä tunnistan sen, että mehän ollaan tehty myös muutamille yrityksille sellaista niin kuin nykyhetken johtajuuden kartoitusta. Ja se on itse asiassa juuri niin kuin sä sanoit, että useampi esihenkilö niissä haastatteluissa on saattanut sanoa, että mä olen parhaimmillani, kun on pikkusen kiire.
Vähän painetta. Mutta muistatteko, kun me täytyy yhdessä lukea sellaista kirjaa, kun tämä vähän liittyy niin kuin tähän aiheeseen, semmoinen kuin Unelma helposta työstä,
semmoinen japanilainen. Joo, mä muistan, se oli mun mielestä, se on itse asiassa se on sellainen kirja, joka on jäänyt pohdituttamaan mua. Vaikka kyllä, silloin mä luin outo sitä, niin mä olin vähän niin kuin, että mikäköhän tämä oikeastaan onkaan.
Se oli jännä kirja.
Lämmin suositus.
Lämmin suositus siitä, se on erilainen. Mutta siinä nimenomaan se, että kyllähän sekin, kun mennään siihen, että se on liian helppoa se työ, niin siitäkin tulee stressiä tai tällaista niin kuin
turhautumista
ja painetta ja näin.
Onhan bored out ihan ilmiö.
No kyllä. Ja siis kyllä mä sen tunnistan esimerkiksi ihan itsestäni ja tiedän paljon vastaavia tyyppejä, jotka on silleen, että sitten kun se homma alkaa tuntua niin kuin, jotenkin liian tylsältä, niin tulee semmoinen gramofonifiilis ja alkaa, niin sitten se on jo negatiivista stressiä. Ja se ei ole missään tapauksessa siitä, niin kuin, että olisi niin kuin jotenkin olisi paineistetussa tilassa, vaan mennään ehkä siihen board outtiin. Mutta sitten just tämä, että sitten kun on pikkasen sellainen niin kuin pöhinä, voi vitsi, mikä niin kuin
tapahtuu.
Siis tapahtuu, mutta silloinhan on vähän sellainen, niin kuin, että pikkasen joku kiristää ruupia, mutta sitten sä tiedät, että hei, tästä tapahtuu hyviä asioita.
Ehkä tähän liittyen, niin meiltä kysyttiin meidän lanseeraustapahtumassa hyvä kysymys, että nyt kun on tämmöisiä tutkimuksia, niin miten tätä pitäisi tiiminvetäjän käyttää tällaista tietoa arjessaan, niin ehkä on hyvä muistuttaa, että nämä on keskiarvoja ja tiimissäsi on yksilöitä. Niin nämä on ehkä enemmän tästä keskiarvot siihen organisaation kehittämiseen ja niihin isoihin linjoihin sopiviin juttuja ja sellaiseen yleiseen tietoisuuteen sopiviin juttuja. Että sitten kun puhutaan yksilöistä, niin aina kannattaa kysyä esihenkilönä, että hei, että mitä sä tarvitset ja mikä sulle on tärkeää.
Yksi sun lempiaiheista, tutkimusmuija Liisa Holma, on miehet ja naiset. Onko tässä jotain sellaista niin kuin eroa sitten taas esimerkiksi? Sanoit, että keskiarvoista ei voi tehdä yleistyksiä, mutta voiko miehistä ja naisista tehdä yleistyksiä?
Ai, kun se sieltä tarjoaa sillä musikalla.
Kauhalla mä sanoisin, kattilalla.
Nenäykköstä kiinni ja suu auki ja niin.
Mm. No kyllähän siis tälläkin kertaa on niin, että et tässä kyselyssä myöskin naiset ja miehet eroavat todella paljon toisistaan. Et jos miettii, mitä kaikkia taustamuuttujia me kysyttiin, taustamuuttujalla tarkoitetaan nyt niin kuin koulutusastetta, roolia yrityksessä, ikää, sukupuolta, jne. Kysyttiin niitä ja sitten niitä kysytään sen takia, jotta voidaan nähdä, että miten tällaiset taustamuuttujat niin onnistutaanko löytämään vaikka ryhmien välillä, vaikka johtajien ja johdettavien, niin kuin tässä oli nyt aiemmin, niin välillä eroja, niin kyllä niin kuin suurimmat erot löytyy miesten ja naisten välillä kerta toisensa jälkeen. Se on jotenkin tosi fasinoivaa, koska itsekin jotenkin haluaisin uskoa, ettei niitä eroja ole.
Löytyykö niin kuin sitten taas miesten ja niin kuin keskuudessa niin eroja ikäryhmien kesken.
Niin kuin miesten sisällä ikäryhmien kesken. No kyllä me nähdään, että nuoret miehet on erilaisia kuin vanhemmat miehet. Että se arvo mutta kyllä se isoin jakolinja menee niin kuin mies-naisakselilla. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kun kysyimme tänäkin vuonna, oletko harkinnut työpaikan vaihtamista viimeisen 12 kuukauden aikana? Tämähän oli vuonna 2023. Niin tämä prosentti oli 70%, tänä vuonna se oli keskiarvona 60%, mutta jakautuu naisten ja miesten kesken niin, että 66% naisista on miettinyt työpaikan vaihtoa ja 51% miehistä. Mm. Ja kun sitten ruvettiin katsoa, että kuinka usein olet miettinyt työpaikan vaihtoa, niin aika hurjana ja hurjimpana on, että naisista 21% miettii sitä viikoittain, kun miehistä vaan 12%.
Se on kyllä kova luku.
Tai viikoittain ja päivittäin 33% naisista ja 22% miehistä, niin siinä on yli 10% ero. Ja tämä jatkuu tavallaan kautta linjan, kun katsotaan eri kohtia tutkimuksessa, niin naiset ehkä ennen kaikkea haluaisi sitä sellaista ihmismäisempää johtamista. Ja mä oonkin teille sanonut, että mulle piirtyy siis kuva semmoisesta ilmiöstä, että noin niin kuin ylipäätään se ei ole siellä tavoitteellisuudessa niinkään se ero, vaan se on hierarkian sietämisessä se ero. Että naisia tämmöiset niin kuin hierarkiaan liittyvät asiat ärsyttää ja tympii, että he haluaa enemmän sellaista inhimillistä kohtaamista. Ja mä oonkin teille sanonut, että alkaa näyttää siltä, että naiset on enemmän anarkisteja kuin miehet.
Niin, mä mietin sitä, että voiko... Tulee niin kuin monta asiaa mieleen, että voiko naiset ajatella niin, että tavallaan kun katsotaan jo, niin kuin johtopaikoilla olevia henkilöitä, niin siellä on huomattavan paljon enemmän miehiä. Että se hierarkiahan tietyllä tavalla myös pakottaa sitten, jollain tavalla niin kuin on puhuttu siitä, että kun sä niin kuin kohaat siellä hierarkiassa ylöspäin, niin sä oot aika niin kuin tough lady, kun sä olet siellä johtopaikoilla. Että pakottaako se tavallaan sitten
tiettyyn
muottiin, joka mistä me ollaan puhuttukin, että tietysti kun miehet on käynyt armeijan ja siellä jotenkin kasvetaan siihen, tuleeko se niin kuin osin sinne työelämään ja sitten naiset joutuu vähän siihen mukautumaan, joka kyllä aiheuttaa ehkä jonkinnäköistä anarkismia itsessänikin, koska kyllä sitä vastaan voi olla vaikea taistella, tai taistelu on väärä sana, mutta jotenkin
vaikuttaa.
Me pyydettiin tähän kommenttia yritykseni Unknownin tutkimusjohtajalta Anna Haveriselta, joka on myös antropologian tohtori ja joka auttoi mua tässä lähteä tutkimuksen tekemisessä. Ja Anna kommentoi tätä löydöstä seuraavalla tavalla.
Meillä on viime vuosina puhuttu paljon sukupolvien johtamisesta, miten johdetaan milleniaaleja tai X tai Z sukupolvea. Vaikka meillä on näyttöä erilaisista tutkimuksista, että ikä tai sukupolvi on ylipäätään hirveän huono lähtökohta tehdä mitään oletuksia käyttäytymisestä tai motiiveista. Eihän me ylipäätään markkinatutkimuksessakaan enää käytetä näitä vastaavia tämmöisiä demografisia tekijöitä sellaisena, vaan me puhutaan enemmän psykografisista segmentoinnista, jolla me ymmärretään paljon paremmin, minkälaisia motivaatioita, taustoja tai uskomuksia, elämäntyylejä ihmisillä on ja miten ne vaikuttaa esimerkiksi työelämään. Tässä lähtiöiden tutkimuksessa korostuu siksi aika häkellyttävä löydös, joka on myös aika vahva stereotypia, eli naisten ja miesten jako. Voiko se johtua tästä stereotypiasta, että tähän on vaikea kiinnittää huomiota? Me ollaan johtamiskeskustelussa kuitenkin selkeästi haluttomia ottamaan tähän kantaa, vaikka meillä on tutkimustuloksia, jotka näyttää myös akateemisella puolella selkeästi, että miten naiset on kuormittuneet viime vuosina työelämässä paljon enemmän kuin miehet.
Siis hemmetti Anna Haverinen ja sen niin kuin peilin näyttäminen meille, että tässä on niin kuin stereotyyppinen asetelma löytynyt, jota ei ole kukaan oikeastaan halunnut löytää tai laittaa sinne. Mehän toivottiin jotain ihan muuta tulosta sieltä. Mm. Ja nyt se on meidän edessä, nyt se on tuossa tutkimuksessa ja kiitos myöskin siis niille monille, niin kuin, jotka on auttanut meitä keräämään myös miehiltä niin kuin ylipäätään vastauksia sekä Mies Plus -yhteisö, että Jäbät ja tunteet, podcast ja näin edespäin. Että me pystytään oikeasti kattoon tätä tietoa, että siellä ei ole niin kuin 70% vastaajista naisia, vaan siellä on oikeasti aika hyvä jakauma. Mm. Ja sitten me katsotaan, että tämmöinen stereotyyppinen tulos, jota me ei todellisesti kukaan haluttaisi, siinä se on, ollaanko me valmiita katsomaan sitä ja tutustumaan siihen, mitä se tarkoittaa. Ja Anna, kuten Anna sanoo, niin se on asia, jota kohti ei ole helppo mennä, koska me kuitenkin nykypäivänä halutaan myös erilaisia niin kuin mustavalkoisia stereotypioita välttää.
Ja sitten kuitenkin me ihan tyytyväisenä ostetaan tämä, mitä on nyt tämän vuoden puolella, niin Financial Times ja Kauppalehti ja Helsingin Sanomat ja The Economist ja niin edelleen. Kaikki puhunut, että nuorten naisten ja nuorten miesten arvomaailmat on erkaantunut noin 2010 lähtien radikaalisti toisistaan. Nuoret naiset kouluttautuu ja niiden arvomaailma muuttuu vasemmistolaisemmaksi ja liberaalimmaksi ja miehet muuttuvat konservatiivisemmiksi. Ja kun tätä on akateemisesti tutkittu, niin on huomattu, että yksi syy tässä tosiaan niin kuin tavallaan on, että tämä MeToo-liike ja tavallaan sitten se, että miten se ehkä sen tulokset ja vaikutukset jäivät vähän niin kuin pienemmiksi kuin odotettua, on aiheuttanut naisissa sellaista niin kuin kyllästymistä, nuorissa naisissa kyllästymistä siihen, että asiat eivät vaan liiku ja he ikään kuin vaativat, ovat ehkä niin kuin vähemmän enää niin kuin valmiita odottelemaan sitä omaa vuoroaan. Mm-hmm. Ja sitten taas saman aikaan naisten koulutusaste on noussut, naisten tavallaan miesten ei ole enää niin helppo päästä työelämään kuin silloin, kun naiset eivät kouluttautunut ja johtopaikoille. Ja miehet turhautuu puolestaan siitä, että tavallaan kilpailu on koventunut. Molempia osapuolia ymmärretään, mutta vaikka me hyväksytään ikään kuin tämä tällainen taustaliikehdintä, niin me ei silti jotenkin haluttaisi uskoa, että tämä näkyy myös työelämässä. Mm. Ja sitten mun on pakko kysyä, että miten se ei näkyisi työelämässä? Mm-hmm.
Vetää hiljaiseksi.
No joo, ja siis tässä on ehkä se semmoinen, että sitten tämä, että kun tästä sanoo ääneen, niin sitten on feministi sitä ja sitten on sitä ja tätä ja tuota, kun pitäisi pystyä oikeasti katsoa kyllä niin kuin ihan aidosti ilman minkäännäköisiä leimaantumisia tätä asiaa, että hei, meillä on tällainen tilanne, mitä se tarkoittaa, mitä se tulee tarkoittamaan 10 vuoden kuluttua, 50 vuoden kuluttua, mitä meidän pitäisi siihen suhtautua.
Ja mehän ei olla sanomassa, että ratkaistaan tätä yhden niin kuin, näkökulmasta paremmaksi, että tämä on kokonaisuus, jota tarvitsee katsoa ja tunnistaa.
Ei, mutta mä tarkoitan sillä siis, että kun tämän asian näin nostaa, ehkä se johtuu just siitä, että se on niin stereotyyppistä, että sen ääneen sanominen, että asia on näin, niin sut saatetaan leimata.
Ja sitten on myös hirveästi semmoisia tilanteita, joissa ikään kuin sanoo, että data sanoo näin, ja sitten koska ihmiset eivät ikään kuin halua mennä siihen junaan, että sukupuolella olisi väliä, niin sitten he ilmoittaa, että se ei ole näin. Mm. Että sanot, että data on näin, ja sitten sulle kerrotaan, että en usko, että, data, että asia on näin. Mm. Sitten niin, sä vähän silleen, että no, mutta näin tämä data nyt toistuvasti meille sanoo, että kysytäänkö mieluummin, että minkä takia se on näyttää tältä.
Mutta hei, mä kysyisin ehkä sitten vielä näin, että jos me niinku mietitään nyt, me ollaan 2020-luvulla, me mietitään, mitä Suomessa on ollut vaikka 1950-luvulla ja minkälainen naisten asema on ollut silloin. Ja sori, menen aika kauas.
Joo.
mutta se, että mitä se on ollut silloin ja mihin, miten niin kuin naiset on pystynyt lähteä rakentamaan uransa, niin sekin on tapahtunut vasta niin kuin sanotaan 70-luvulla, 80-luvulla. Että sä et
e-pilleri on ollut muuten niin iso merkitys
on,
siihen.
On. Mutta se, että miten me niin kuin ajatellaan, Goldin, että kaikki tämä, mitä on tapahtunut, kaikki, mitä tämä on tapahtunut, niin se ei niin kuin näkyisi. Mm. Että sehän nimenomaan on nimenomaan ihan niin kuin väistämätön niin kuin lopputulos, että näin siinä käy. Ja näin pitääkin käydä. Mm. Siitä huolimatta sanon, että meillä on toistasataa vuotta vielä aitoon tasa-arvo, että ei nyt kyllä ihan vielä olla siellä.
Niin, ja sitten kuitenkin siis, mä haluaisin vielä niin kuin muistuttaa, mä oon ehkä sanonut tästä kyllästymiseen asti, mutta että vähän samalla tavalla kuin sanoin, että kun johtaa yksittäistä ihmistä, niin ei pidä katsoa mitään tilastollisia todennäköisyyksiä, niin sanon myös, että vaikka tämä jakautuu tosi selkeästi miesten ja naisten välillä, ja me nähdään selvästi, että naisilla tietyn tyyppiset preferenssit on tyypillisempiä, niin se ei tarkoita, etteivätkö miehetkin arvostaisi näitä asioita, ja etteikö esimerkiksi nuoret miehet arvostaisi sitä semmoista ihmislähtöisempää johtamista. Että hirveän helposti me ajatellaan, että nämä on jotain sulle, mulle mustavalkoisia juttuja. Yleensä tämmöinen niin kuin parempi johtaminen on sellainen, jota kaikki arvostavat. Ja ehkä se oikea kysymys olisi, että miltä näyttää inhimillinen, mutta silti tavoitteisiin ohjaava johtaminen. Että kun ei yritetä sanoa, että pelkkää pumpulia kaikille, vaan yritetään sanoa, että niitä ei mitä, mutta miten. Että niitä tavoitteitakin voidaan johtaa pehmeämmin. Niin olisiko siinä meidän tämän jakson loppukaneetti ja Delfoil orakkeli voi sanoa, että olen puhunut?
Kuulostaa hyvältä.
Se kuulostaa aika ihanalta.
Hei.
Ihmiset ja tavoitteet.
Kiitos tästä viikosta ja palataan ensi viikolla.
Kiitos.
Kiitos.
Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista. Pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta säännöllisesti. Lähtijät podcastin tuottaa Hear Hear Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.